Siitä on aikaa jonkun verran, kun minä olen täällä käynyt puhuja vieraana. Sitten vasta havahduin yhtäkkiä, että ei, että mähän olenkin ollut täällä aikaisemminkin. Ja mulle tuli mieleen sellainen asia, että taisin puhua niin huonosti, että täytyy tulla paranteleen sitten kokoustaan ja saarnaa sen jälkeen. No oikeastaan sellainen vähän hauska asia, kun mä olen nykyään tuossa Nokian Tampereen vieressä on sellainen paikka kuin Hämeenkyrö, ja olen siellä Hämeenkyrössä tällä hetkellä suorittamassa pastorin tehtävää, ja mulla on sellainen tilanne, että todennäköisesti minä palaan sitten vielä takaisin Nokialle. Mä oon ollut Nokialla niin kauan, että ihan mukava käydä tuulettomassa muutaman vuoden muualla, niin sitten voi ehkä jatkaa taas uudestaan Nokialla. Nokia on mun kotiseurakuntani, josta oikeastaan on tehnyt tällaisia moneen eri kertaan lähetysmatkoja. Olin 7 vuotta välillä Loimaalla ja sitten tulin sieltä muutamaksi vuodeksi tuohon Lempäälään ja Lempäälästä sitten taas takaisin Nokialle. Ja Nokialla mä nyt on oikeastaan 4. kerran jo. Mä oon ollut, joku miettii ja ajattelee, että kuinka pitkän aikaa mä oon ollenkaan tässä työssä ollut mukana, niin mä oon ollut yli 30 vuotta, 35 vuotta. Mä olin sellainen nuori mies, nuori poika oikeastaan. Mä olen ollut sellainen 20 vanha poika, kun uskoon tai uudistuin. 9 vanhana pienenä poikana minä olen uskoon tullut. Ja sitten mulla oli semmoisessa elämässä 6-17 ikäisenä elämässä sellaisia hallavuosia, mutta Herra ilmestyi elämääni. Olin armeijassa ja armeijan aikana sitten Jumala uudisti. Ja siitä asti minua evankeliumin työssä ollut. Mun oikeastaan alkoi koko asia silleen, että asuin tuossa Pirttalassa semmoisessa kerrostalossa ja tulin yöllä 2 aikaa uskoon ja aamulla 8 lähdin evankeliumin työn matkalle ja samalla matkalla mä oon tänä päivänä. Siinä oli kaikki muutamassa tunnissa käyty läpi ja joku toiset tarvitsee eri tavoin sysäsyä, että kuinka tehdä. Minun on vähän tarvinnut jarrutteluja. Ja kun ajattelen tänään, niin se on kuitenkin sellainen tärkeä asia, että voi olla Jumalan suunnitelmassa. On sitten kysymys siitä, että evankeliumin työn tekemisestä, miten taas mä sen verran mainitsen ja sanon, että minun kohdalla varmaan aikoinaan oli näin, että Jumala olisi halunnut, että olisin oikeastaan ollut vain musiikin parissa, mutta minä sairastuin sellaiseen sairauteen, joka vähän väliä pitää minua hiljaisena ja nöyränä, kun mulla on niin tavattoman paha astma ja tällainen refluksitauti, joka ärtyy sitten ihan tosi pahaksi välillä. Ja muutama päivä sitten, kun soiteltiin tuon Rainon kanssa, niin minä tein pihatöitä siellä tuossa meidän tontilla ja tuli yhtäkkiä ihan mahdottoman kova vesisade ja kastuin ihan läpi märäksi ja niin multa meni ääni taas. Ja mä luulin, että josko olisin voinut tänään oikeastaan suorittaa sitä, minkä mä koen, että mihinkä mut Jumala on erityisesti kutsunut laulaan. Mutta kyllä täytyy myöntää, että ääni on sen kaltainen, että minä en 40% jutulla minä en toimita. Mutta kun ajattelen, niin mä sain sanoman siitä asiasta, että joitain vuosia sitten, että ymmärsin, että Jumala laittoi mut tällä tavoin tämmöiseksi niin pienelle paikalle, että minä ehkä olisin vaan laulanut, ellei hän tehnyt niin, että hän olisi mun ääntäni pois ottanut. Ja sen takia ehkä oikeastaan tämä saarnaamisen toiminta mulla on tällainen, että etupäässä niin, että se on varsinainen kutsumukseni. Mutta kun Herra vaikutti elämääni niin, että olen joutunut aika ajoin miettimään, että miksi näin, niin sitten on täytynyt tyytyä siihen, että minä olen joutunut pyytämään Herralta, että ilmesty niin, että voisit siunata sanasi. Ja oikeastaan on vuosien aikana kokenut tällaisen asian, että ei Jumalan kansa vaadi mitään erikoisia asioita, eikä odotakaan mitään mahdottomia erikoisia asioita. Huomannut sellaisen asian, että Jumalan kansa odottaa ennen kaikkea sellaista sissimuonaa, jolla selvitään juoksuhaudasta aina seuraavaan päivään. Ja kun ajattelin tänään, niin tuli mieleen voimakkaasti sellainen tilanne tässä, kun aloitussanoja tuotiin esille ja tuo Jarmo sitten mainitsi välihuomautuksena, samoin kuin sitten myöskin Rainokin, niin ajattelin, että puhun sellaisesta asiasta tänään teille ja jaan teidän kanssanne tällaisesta asiasta jotain kuin Jumalan tekojen omistamisesta ja Jumalan tekojen tällaisesta tunnustamisesta ja kun ajattelen sitä, niin se on ehkä sellainen aikamme ydinkysymys. Me omistamme paljon asioita ja pidämme niistä kovaa lukua, mutta Jumalan kansa on tullut sellaiseen tilanteeseen ja vaiheeseen, että harvoin uskalletaan omistaa Jumalan tekoja, puhua niistä ja muistaa niitä. Meillä on norsun muisti monissa asioissa, mutta Jumalan tekojen muistamisessa ja Jumalan lupausten muistamisessa me emme välttämättä ole hyvämuistisia. Meillä on tullut tällainen, voisi sanoa näin, että tietyllä tavalla sellainen huono muistisyys, dementoituminen. Ja on Jumalan kansan elämässä ihan hirveä asia. Kun ajattelin sitä asiaa, niin mulle tuli mieleen, luen erään Raamatun jakson ja sitten katselemme jotakin tästä. Ja sen verran nyt sanon teille, että mun tulee mieleen yksi Raamatun teksti. Ja kun huomaan, että te olette niin kuin tavattoman hiljaista väkeä, niin minä että älkää nyt peljätkö, minä se olen. Sanoin kerran kotiseurakunnassani Nokialla, kun oli samanlainen tilanne, oli vähän harmaa tilanne, niin sanoin, koska tuntevat minut, niin mä, että hyvänen aika, älkää nyt peljätkö, minä se olen. Ja Jeesus sanoi erään kerran opetuslapsilleen, kun opetuslapset peljästyivät ja pelkäsivät ja olivat hämillään, niin sanoi, että älkää peljätkö, minä se olen. Me oikeastaan tarvitsemme sellaisia tilanteita, että aika ajoin on tärkeää, että Jumala antaa virvoituksen ajan. Jos Jumala ei virvoittaisi kansansa aika ajoin, niin kyllä tämä olisi tosi vaikeaa. Mutta aika ajoin me tarvitsemme ja on syytä uskoa ja omistaa, että Jumala antaa sellaisia. Jumala ei siihen välttämättä tarvitse sitä, että tilaisimme Papuan uudelta Kinealta tai jostain muusta lähetyskentästä tätä virvoittavaa henkilöä, taikka ajatella, että se sieltä tulee, vaan Jumalan seurakunnan on syytä joskus omistaa, että hei, tämä on kirjoitettu ja hän antaa virvoituksen aikoja. Ja kun ennen kuin menemme tähän saarnaan, tämä on muuten 8. luku Markuksen evankeliumia ja 14. jakeesta eteenpäin muutamia jakeita katselemme, mutta ennen kuin menen tähän, niin sen verran mainitsen ja sanon, että minä olen täältä Etelä-Pohjanmaalta kotosi oikeastaan tuosta, mä olen varsinaisesti, mun sukulaiset on tuosta Nurmosta ja sitten äidin äiti oli tuolta sieltä Härmästä, Voltista, ja äidin isä oli tästä Nurmosta, samoin kuin mun isäni. Mun isä oli sellainen hyvin tyypillinen, vähän persoonallinen pohjalainen, ja hän oli hyvin usein sellainen, vaikka hän oli hauska ja seurallinen mies, niin joskus oli sellaisia tilanteita, että hän ei välttämättä keskusteluun yhtynyt. Hän saattoi mennä äidin ja isä omaan huoneeseen ja heittäytyä seljälleen sinne vuoteelle ja laittoi lippalakin silmille ja sanoi, että hohojaa. Ja sitten joskus kysyi häneltä, että mitä varten teit noin, kun oli vieraita. Ja niin hän sitten sanoi, kun vieraat olivat lähteneet, että poika on parempi viisaita ajatella kuin hulluja puhua. Ja minä olen sitä mieltä, että se on yksi aikamme ydinkysymys, ettei ihan mitä vaan puhuta. Jumalan kansa on äärettömän tarkkaa ja on tosi tärkeää, että pysymme mukana siinä, mitä Herra on sanassa ilmoittanut. Tämä oli siis Markuksen evankeliumin 8. luvussa jakeesta 14 eteenpäin. He olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muossaan venhessä enempää kuin yksi leipä. Hän käski heitä sanoen, varoikaa, kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekö ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule, ja ettekö muista? Kun minä mursin ne 5 leipää 5 000, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat heille, 12. Kun minä mursin ne 7 leipää 4 000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat, 7. Niin hän sanoi heille, ettekä vieläkään ymmärrä, ja he tulivat Betsaidaan, ja hänen tykönsä tuotiin sokea, ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Niin hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, ja sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä, näetkö mitään. Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. Aamen. Tässä kyseisessä Raamatun jaksossa puhutaan tällaisesta tärkeästä asiasta, jonka ensimmäisenä asiana sanoisin, että omistamisesta. Ja tämä, kun ajattelemme omistamisesta, niin siihen liittyy sellainen asia, että me elämme aikaa ja vaihetta, jossa Jumalan kansan elämässä on tapa ja halu omistaa tällaisia tiettyjä asioita, mutta voi miten arkoja me olemme omistamaan Jumalan tekoja. Me omistamme monia asioita elämässämme ja puhumme niistä, mutta me emme uskalla omistaa Jumalan tekoja. Me omistamme mielellämme Jumalan tekoja muiden ihmisten elämään. Ja sanomme muille ihmisille viestiksi, että näin on kirjoitettu ja sinä voit luottaa tähän asiaan, näin tämä toimii. Mutta kun sitä pitäisi omistaa omaan elämään, niin voi miten vaikeaa se onkaan. Ja sen takia mä sanoisin, että en väitä, ettekö ole ennen kuulleet. En minä sitä väitä, etteikö te olisi ennenkin tästä asiasta kuulleet. Mutta psalmin kirjan 27 jakeessa 8 on sellainen ajatus, joka on ehkä hyvä muistuttaa. Psalmien kirjan 27 ja sitten sieltä yksi jae. Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle. Ja sitten hän sanoo näin, että minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Mä toistan tämän jakeen 8 alkuosan. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Huomasitteko tärkeä asia? Tämä psalmien kirjan mies, hän olikin sellainen Jumalan mies, joka uskasi laittaa Jumalan eteen, sitoa Jumala hänen omiin lupauksinsa. Joku sanoi, että mielessään ehkä täälläkin, että voiko sitä Jumalaa sitoa. Kirjoitusta mukaan voi. Tästä asiasta muuten voi mennä sitten väittelemään psalmien kirjan kirjoittajan kanssa mun kanssa, niin ei tarvi väitellä. Nimittäin tähän oli kirjoitettu näin. Ja sanotaan, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Nyt psalmien kirjoittaja siis sitoi Jumalan hänen omiin lupauksiinsa, että mitä Jumala on luvannut. Ja kysymys on siitä, että on äärettömän tärkeä asia omistaa Jumalan tekoja elämänsä. Vedota Jumalan lupauksiin, Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin niin, että Jumala, joka on luvannut ja sanonut, että kuinka hän toimii. Meidän ihmisten lupauksiin välttämättä ei aina hyödytä vedota, eikä voi aina hyödytä sanoa, että näinhän sinä lupasit. Monet saarnamiehet meistä, minä mukaan lukien, me lupaamme 9 hyvää ja 10 kaunista, mutta niihin ei välttämättä ole, niissä ei ole potentiaalia. Ei ole sellaista syvyyttä, joka oli sellainen, että hei, tähän voi luottaa. Mä sanon tällaisen asian, muistutan mun omasta isästäni. Hän oli mulle tietynlainen esikuva monissa asioissa. Isä oli sellainen ihmisenä, persoonallisuutena, aika pienen kokoinen mies. Minä olen saanut mittani isältäni, mulla on jäänyt vähäinen mitta, mutta mun oli veljet on ollut tavattoman suurikokoisia miehiä. Mutta isäni oli sellainen, että kun hän lupasi jotain asioita ja sanoi, niin tuntui joskus siltä, että taivaalta aurinko tulee alas ennen kuin hänen sanansa pettää. Mutta kaikki ihmiset eivät ole tällaisia. Ei ollenkaan. Mutta Jumala on tämän kaltainen, että hänen lupauksensa voidaan omistaa hänen lupauksiaan ja sitoa Jumala hänen omiin lupauksiinsa. Ja mistä siis oli kyse? Jumalan sana osoittaa apostolien teoissa näin, että Jumala antaa virvoituksen ajan. Ja kun ajattelen tänään, niin on tavattoman tärkeää, että me uskallamme omistaa sen, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Että hän antaa virvoituksen ajan. Tiedättekö, mä olen kyllästynyt turhiin lupauksiin. Älkääkä ymmärtäkö väärin. Kokoukset on hyvin usein ilmoitettuna. On terveeksi tulemisen kokouksia. On erilaisia nimikkeillä ja termeillä kokouksia. Ja sitten kokous on ohi. Ja tulimme aika köyhänä ja vielä köyhempänä lähdemme. Mutta Jumalan voi sitoa hänen omiin lupauksiinsa. Ja hän on omistamista, niin kuin hän sanoo, että on tavattoman tärkeää, että me uskallamme omistaa Jumalan tekoja elämämme. Omistaa niitä niin, että sen mitä Jumala on luvannut, niin hän voi sen tehdä. Sen mitä hän joskus on tehnyt, hän on uudelleen voimallinen toimimaan. Hän on uudelleen voimallinen ilmestymään ja vaikuttamaan. Mä olen joskus maininnut tällaisen asian, siitä on aikaa jonkun verran. Meidän tyttären poika Emili on sellainen nyt jo kolmasluokkalainen koululainen, 9 vanha nuori miehen alku. Ja oli sellainen tilanne, että hän kattelee sellaista jotain lastenohjelmaa telekkarista, joka minua puhutteli sitten tämän jälkeenpäin oikeastaan, kun hän oli niin innostunut ja kiinnostunut siitä lastenohjelmasta, että hän ei irrottanut katsettaan sitä telekkarista TV2, kun hän katsoi, niin ei ilmoita ollenkaan, tai ei irroita katsettaan ollenkaan pois siitä telekkarista, mutta ojensi kätensä minua kohti ja sanoi sitten vaan, että vaari, sä oot kyllä niin herrasmies, että voit tuoda mulle lasillisen juotavaa. Ja mä oon monta kertaa puhutellut sellainen tosiasia, että Jumala on tällainen herrasmies, joka tahtoo, että me omistaisimme, uskaltaisimme sanoa, vaikka emme irrottaisi katsettammekaan jostain tietystä asiasta, niin uskallamme ojentaa häntä kohti kätemme ja sanoa, että hei, sä olet sellainen herrasmies, joka pidät lupauksesi, joka muistutat siitä todellisuudesta, että meillä on oikeus omistaa elämäämme virvoituksen aikana. Ja nyt mä sanoisin teille, älkääkä ymmärtäkö väärin, Jumalan seurakunta, mä olen 40 vuotta suunnilleen ollut seurakuntaelämässä silleen aktiivisesti niin mukana, että mä jotakin olen oppinut tänä aikana. Ja mä olen nähnyt aikoja ja vaiheita, joissa on ollut valtavan voimakkaita herätyksen aikoja. Ruotsissa nuorena miehenä olin kesätöissä ensin ja jäinkin sitten sinne töihin. Sitten 70-luvun siinä alussa jäin töihin sinne sitten joksikin aikaa sen kesätyönikin jälkeen. Semmoinen paikka kuin Nordspori siinä Fitian kupeessa, Tukholman kupeessa. Ja mulla on jäänyt mieleen sellainen tilanne siitä vaiheesta ja ajasta, joka oli erikoinen vaihe. Hän oli saarnaajana, Tukholman helluntaiseurakunnan saarnaajana, oli silloin sellainen mies, joka on jo edesmennyt, Karlo Toivio. Hän sai surmansa aika erikoisesti, hän oli kastamassa kastealtaassa ja meni edeltä kastealtaaseen ja siinä tilaisuudessa oli muistaakseni niin, että niitä oli 6 romanimiestä, nuorta romanimiestä. Ja Toivio meni sinne altaaseen ja sitten oli niin, että tässä mikrofonissa oli vuoto. Ja hän otti sen käteensä sen mikrofonin ja hän sai sähköiskun siinä siellä altaassa ollessaan ja siirtyi ajasta kirkkauteen välittömästi. Ja, mutta mä muistan tämän ajan, kun olin siellä, niin tiedättekö, se on jäänyt mulle mieleen, oli tosi erikoinen ajanjakso. Suomesta oli muuttanut romaneita tosi paljon Ruotsiin. Ja tiedättekö, tuli aivan käsittämätön herätyksen aika, nimenomaan erityisesti romaneiden pari. Ja romaneita tuli uskoon niin, että jäänyt mieleen, kun oli sellainen nuori poika ja katteli, niin joskus oli tilanne, että päivän takaa niitä varsinaisesti Suomesta muuttaneita suomalaisia, suomalaista pääväestöä, ei ollut kuin muutamia, mutta oli 60 hengen romanikuoro. Ja tiedättekö, niin kuin sanoin, että mä olen nähnyt aikoja ja vaiheita yli 40 vuoden aikana erikoisia asioita. Ja se oli yksi vaihe. Sitten tuli Yli-Veini jo 74 vuonna, muutti, koki voimakkaasti, että muuttaa Suomeen. Ja kun hän tuli Suomeen, niin tuli tällainen maanlaajuinen, ja joka kosketti Eurooppaa ja koko maailmaa. Ja oli erikoinen vaihe, tällainen virvoituksen ajan vaihe. Ja nyt mä sanoisin näin, että me elämme ajassa ja vaiheessa, että tiedättekö, olisi tavattoman tärkeää, että me uskaltaisimme omistaa Jumalan tekoja elämämme. Että sen, mitä Jumala on ennen tehnyt, on hän voimallinen uudelleen sen tekemään. Sitä me emme voi määritellä, miten se tapahtuu. Eikä sillä ole väliäkään, mutta tärkeää, että se tapahtuu. Mutta mä rupian töihin ja otan takin pois. Me elämme aikaa ja vaihetta, jossa on tavattoman tärkeää, ystävät, että me uskallamme omistaa Jumalan tekoja elämäämme. Me olemme sellaisia, että hyvin usein seurakunnissa ja olemme hyvin usein uskovina kaikella, missä liikumme, me omistamme tietyllä tavalla sellaisia tekoja, sellaisia asioita, jotka eivät rakenna. Mutta Jumalan tekojen omistaminen omaa elämään, että sen mitä Jumala on luvannut ennen, niin hän sen voi uudelleen tehdä. Niin sitä me uskallamme ja siihen minä kehoitan. Ja ystävät, kun ajattelen tänään, ei se ole kiinni siitä, että me rahalla ostamme jostakin jonkun, joka tulee ikään kuin että matkalaukun kanssa ja tuo, vaan se, olen, niin kuin sanoin, että olen ollut yli 30 vuotta seurakuntatyössä. Ja Jumalahan tarvitsee persoonallisuuksia ja Jumala rakastaa meidän persoonallisuuttamme. Jumala ei vaadi, että meidän täytyy muuttua sellaiseksi, että mun tarvitsisi matkia Rainoa tai Raino minua. Jumala rakastaa meitä persoonallisuutemme mukaan. Ja tiedättekö, ystävät, se on puhutellut minua viime aikoina voimakkaasti, että aikoinaan Jumalan seurakunnassa työntekijöiden tehtävänä oli valaa seurakuntalaisiin luottamusta, että seurakuntalaisilla on oikeus palvella itse henkilökohtaisesti Jumalaa. Ja meidän ei tarvitse välttämättä tilata jotakin, joka palvelee meidän puolestamme. Vaan sinulla on oikeus lähestyä Jumalaa. Sinulla on oikeus omistaa elämääsi Jumalan tekoja. Ja tiedättekö, ystävät, kun ajattelen tätä tänä päivänä, se on sellainen aikamme ydinkysymys, että Jumalan kansa voisi omistaa omaan elämäänsä, uskaltaisi omistaa Jumalan tekoja. Ja ensisijainen asia on tämä, jota sanon, että me omistaisimme tänään, että hei, niin kuin ennenkin on ollut, niin voisi olla tänäänkin totta. Virvoituksen aika Jumalan seurakuntaan, joka virvoittaa, ystävät, seurakunnan ja yksilöihmisen elämää. Niin, että niin kuin tämä meidän tyttären poika Emili, joka ojenti kättänsä, ei irrottanut telekkarin ruudusta katsettaa, mutta ojenti kätensä ja sanoi, että sä olet vaari niin herrasmies, että voit antaa mulle lasillisen juotavaa. Ja ystävät, se on sitä, että me uskallamme omistaa, että sen mitä Jumala lupasi, niin hän on voimallinen sen uudelleen tekemään. Toinen asia, joka on sellainen tärkeä ja liittyy tähän ja on tärkeä asia, ja se on se, että siihen sisältyy tämmöinen todellisuus, että me voimme, ystävät, ei vain omistaa Jumalan tekoja, vaan meidän tulee nähdä Jumalan tekoja. Ja no löytyykö tämä sitten kirjoituksista? Kyllä tämä muuten löytyy. Ja me otetaan kaksi eri Raamatun jaksoa, mutta ensimmäisenä jakeesta 19 jakeeseen 21 sanotaan näin. Kun minä mursin ne viisi leipää 5000, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat 7. Ja hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä. Tämä kyseinen Raamatun jakso puhuu siitä todellisuudesta, että meidän tulee nähdä Jumalan tekemää. Me elämme ajassa ja vaiheessa, ja luetaan muuten tähän tilanteeseen liittyen Nehemian kirjasta yksi Raamatun jakso Nehemian kirjasta, joka on sellainen, joka ehkä vähän tätä tilannetta jossakin mielessä vähän selventää. Ja on tällainen Nehemian kirja 9. luvusta. Luemme jakeesta 17 eteenpäin. 17 ja tällä lukee tällä tavalla. Nehemian kirjan 9:17. He eivät tahtoneet totella eivätkä muistaneet ihmeellisiä tekoja, jotka sinä olit heille tehnyt, vaan olivat niskureita, valitsivat uppiniskaisuudessaan johtajan palatakseen takaisin orjuuteensa. Mutta sinä olet anteeksi antava Jumala, armahtavainen, laupias, pitkämielinen, suuri armossa sinä et heitä hyljännyt. Vaikka he tekivät itselleen valetun vasikan kuvan, sanoivat, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptistä. Vaikka he paljon pilkkasivat Jumalaa, niin sinä suuressa laupeudessasi et kuitenkaan hyljännyt heitä erämaassa. Pilvipatsas ei väistynyt heidän luotansa päivällä johtamasta heitä tiellä, eikä tulenpatsas yöllä valaisemasta heille tietä, jota heidän oli kuljettava. Voitaisiin lukea vaikka eteenpäin tämä koko lukukin, mutta ihan aikaa voittaaksemme luemme vaan, että ja heidän lastensa luvun sinä teit paljoksi kuin taivaan tähden. Ja sinä veit heidät siihen maahan, josta olit antanut heidän isillensä lupauksen, että he saavat mennä ottamaan sen omaksensa. Huomasitteko, ystävät, mistä on kysymys? Kysymys on siitä, että nähdään Jumalan tekoja. Tässä tilanteessa oli tilanteessa, jossa oli tapahtunut niin, että he, vaikka he olivat nähneet Jumalan tekoja ja he olivat unohtaneet nämä Jumalan teot. Ja heille oli tullut tilanteessa, että he eivät enää näitä tilanteita, kun katsellaan, niin he eivät enää nähneet Jumalan suuruutta ja Jumalan mahdollisuuksia, vaan he alkoivat sitten tehdä omaa Jumalan palvelustapaa. Mutta ei Jumala heitä hyljännyt. Joskus ihmisillä on tullut sellainen käsitys, että kun sitten kun tehdään väärin, niin Jumala hylkää. Mutta Jumala vihaa hylkäämistä. Ja sen takia, ystävät, mä tänään tahtoisin sanoa. Kysymys on Jumalan valtavasta armosta. Hän haluaa, että me rohkeasti näemme Jumalan tekoja. Pyrimme näkemään Jumalan mahdollisuuksia. Kun isäni sairasti pahaa sokeritautia ja tämä sokeritauti hänen elämänsä sitten oikeastaan vei hänet sitten lopulta ihan sitten tautivuoteeseen ja siirtyi sitten ajasta ikuisuuteen. Hän kerkisi olevaan muutaman kuukauden eläkkeellä, kun hän sitten siirtyi ajasta ikuisuuteen. Hän jäi hän sairasteli ja lääkäri laittoi hänet sitten, kun hänellä oli huono näkö ja jalat olivat huonot sokeritaudin myötä, niin lääkäri laittoi hänet eläkkeelle. Minä sitten muistan, kun hänelle sitten sanoin tällä tavoin, että olin murheellinen ja itkin, että voi isä, että kyllä tämä on kamala. Niin isä sanoi minulle, naurahti ja sanoi minulle sitten leikillisesti, että Veija, sairaus on tehnyt minut terveeksi. Monille ihmisille on sellainen tilanne, että sairaus tekee, että voi voi, kun tämä on vaikeeta. Ja oikeastaan se vie koko Jumalan palvelemisesta ilon ja riemun, kun nähdään aina vaan sulaa mahdottomuutta. Ja tässä joitain aikoja sitten, kun serkkuni, enoni tytär, sairastui tuolla Ruotsissa asuen, hän on kouluopettajana ja hän sairastui syöpään ja käytiin sitten katsomassa ja oltiin keskustelussa, puhelinkeskustelussa ja niin päin pois, niin minä muistutin häntä sitten tästä isäni tapahtumasta, niin hän sanoi, että niin se hänellekin on käynyt, että sairaus on oikeastaan tehnyt hänet terveeksi. Ja tiedättekö, ystävät, mitä sillä tarkoitetaan? Se sairauden vaikutus vaikuttaa niin, että ihminen alkaakin huomata elämässään nähdä Jumalan tekoja, Jumalan mahdollisuuksia. Me katselemme ympärillemme usein, liian usein, harmittavan usein. Me katselemme ympärillemme ja näemme vain mahdottomuuksia. Näemme vain epätoivoa. Ja ajattelemme mielessämme, ei tästä mitään tule. Mä olin, siitä on aikaa monta vuotta, mutta oli sellainen tapahtuma. Menin Tampereelle kaupunkiin, olin Lempäälässä silloin työntekijänä ja menin Tampereelle kaupunkiin ja muistan, minkä takia meni sitten kaupungin bussilla. Mutta jälkeenpäin ymmärsin, että sillä oli tosi suuri tarkoitus. Minä istun siinä, kaksi mummua istuu mun edessäni siinä penkissä ja puhuvat kovaäänisesti jostain kriisitilanteesta, mikä silloin oli. En muista, mikä tämä kriisi oli, joku mikä oli vaikuttamassa. Ja toinen mummu oli tyypillinen kylän mummu sille, että hänellä oli sellainen pääliinainen, joka oli leuan alta sirottu kiinni ja hän kiristää sitä päälinnastaan siinä, kun hän kovaäänisesti puhuu ja sanoo sitten tällä tavalla, että voi voi voi, mitähän tästä vielä ollenkaan tulee. Niin mä ajattelin, nyt mä tulin mulle mahdollisuus ja pistin mummujen väliin pään, että ei hätää mummut, Jeesus tulee! No ystävät, sitä todellisuutta, että me näemme, että on tapahtumassa ei mitä tahansa, vaan Jumala lupaustensa mukaan tulee ja siunaa. Jumala lupaustensa mukaan haluaa, että me näemme, että parempaa on tulossa. Minä en käske teitä nostaa käsiänne, mutta minä toivoisin sitä, ettei täällä tänään olisi yhtäkään sellaista ihmistä, joka odottaa mörköjä ja piruja. Ei odottaisi maailman loppua tai sen tulemista, vaan odottaisi Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Se on oikein aikamme ydinkysymys, että mitä tänään on tilanteista. Ihmiset näkevät tänään elämässään niin paljon huonoja asioita. Mutta nähdään Jumalan lupauksia, nähdään Jumalan mahdollisuuksia, että hän tulee ja pelastaa kansansa tulevasta pahasta. Ja tässä sitten yhtenä päivänä tuo Rainoko siitä minua muistutti, kun meidän tyttäremme joskus kauan sitten oli sellainen tilanne, että olimme tulleet tuohon Vammalaan ja oli sellainen tilanne, että siinä tämä meidän nuorempi tytär sitten ystävystyi sitten uskovan perheen lasten kanssa, musiikki-ihmisiä. Ja kun hän ystävystyi näiden lasten kanssa, niin hän sitten siinä pihassa sanoo näille tytöille, kysyi heiltä, että hei, että mikäs teidän isä on ammatilta? Niin tytöt menee ihan hämille ja Carmeni rientää sitten vastaa siihen tilanteeseen nopeasti ja puhuu kovaa äänisesti. Ja me nauroimme tämän näiden tyttöjen isän kanssa, Lassen kanssa sitten kovasti, kun Carmeni sanoo näille tytöille, Anna Ilona on tämän toisen nimi ja toinen on Victoria. Ja hän sanoo sitten tällä tavoin, että meidän isä onkin pappi ja me laulamme aina yhdessä semmoista laulua, että soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Ja hän kyllä tarkoitti sitä, että hän tarkoitti kyllä sitä, että laulua, että tee minut soihduksi yöhön. Puhdista kynttilä tähän, että näin palvelustyöhön voisit mun lähettää. Tämä tyttö vähän laittoi sanat väärinpäin, mutta tärkeintä oli se ajatus, josta on kysymys tänäänkin. Jumala tahtoo, että me näkisimme Jumalan tekoja, puhuisimme niistä. Julistaisimme niitä, emme niinkään kuinka huono tilanne on, sitä ei mitään kukaan hyödy. Mutta Jumalan kunniaksi ja pirun kiusaksi, ystävät, voimme julistaa, Kristus Jeesus on tulossa. Amen. Ja pelastaa meidät tulevasta vihasta. Kun ajattelen tänään tätä asiaa, niin tulee mieleen vuosia siitäkin jo aikaa, oli sellainen Nokialla oli semmoinen vanha sisari, joka nyt on jo Herran luona. Mä sanoin aina häntä tätä kyseistä Annaa, tällaiseksi Ojala Anna oli hänen nimensä. Minä sanoin, että Ojala Anna oli seurakunnalla sellainen tietyllä tavalla Jumalan lahja. Kaikki eivät niin kokeneet, mutta minusta tämä sisar oli sellainen Jumalan lahja. Ja toinen oli sitten Lempi, tämä kyseinen Lempi-niminen sisar oli sellainen, että hän oli tullut kuuluisaksi siitä, että tämä Lempi, että hänelle soitti ympäri Suomea ihmiset, tällainen rukouksen ihminen ja tämä Hakalan Lempi. Ja Lempi, kun soittaa, Lempille soitetaan, hän rukoilee ihmisten kanssa välillä ihan tuntitolkulla. Ja Anna oli taas sellainen ihminen, he usein istuivat rinnatusten penkillä ja tällä oli sellainen vanhanaikainen moottoripyörälakki. Jäänin mieleen tällä Ojala Annalla oli sellainen vanhanaikainen moottoripyörälakki. En mä tiedä, muistaako teistä kukaan sellaista, kun oli sellainen, että oli laitettu täältä leuan alta kiinni. Se on ne, siellä on ainakin veljiä. Tällä Annalla oli sellainen moottoripyörälakki päässä ja oli tosi hauskan näköinen. Ja Anna kun istuu penkissä, niin hän aina jotain sanoo Lempille ja Lempi ei useinkaan noteerannut. Mutta hän kuuntelee, kun puhuja puhuu, mutta oli kerran sellainen tilanne, joka on jäänyt voimakkaasti mieleen, kun tulimme alas sieltä sinne tähän vaatenaulakolle, niin Ojalan Anna alkaa kovasti ja tällä tavalla äänekkäästi puhua ja sanoo sitten, että kylläpä se oli niin huono kokous, että ei oikein meinannut millään saada mitään irti. Niin Lempi sitten hiljakseen arkana vastaa ja sanoo, että Anna, ei minusta kyllä se oli ihan hyvä tämä kokous, ja me kuunneltiin joidenkin nuorten kanssa siinä, että minkälainen sitä kehittyy, niin Anna sitten vastaa kovin voimakkaasti ja sanoi, että no sinä se kyllä sitten löydät hyvää sanottavaa itsestäsi sielun vihollisesta. Niin Lemppi sanoo hetken päästä, niin on se ainakin ahkera. Tiedättekö ystävät, vihollisen tavoitteena on saada aikaan sellainen tilanne, että me emme luottaisi emmekä uskoisi Jumalan lupauksiin. Me olemme ajassa ja vaiheessa, jossa sanoisin niin kuin, ja sanon uudelleen, Jumalan kansa ei tänään odota suuremmalta osalta ainakaan. Ei me kulkaa odoteta, että olisi joku erikoismies tai nainen, mutta sitä, että virvoituksen ajat tulisivat Jumalan kasvoisina. Ja että julistajina voisimme valaa tätä toivoa Jumalan kansaa, että parempaa on tulossa. Jumala tahtoo ilmestyä ja siunata kansansa. Tämä kolmas asia, ja sitten me rukoilemme ihan lyhyesti. Herran siis tulee omistaa ja nähdä, ja meidän tulee muistaa Jumalan tekoja. Ja tiedättekö, siinä muistamisessa onkin sellainen asia, jota on muutamana päivänä miettinyt ja ajatellut, että meillä on tietyllä tavalla tullut sellainen jakso ja vaihe, että me emme välttämättä ole hyvämuistisia niissä asioissa, joissa meidän pitäisi olla. Me emme ole hyvämuistisia sellaisessa tilanteessa, että kun ajattelemme niin, kun meidän tulisi siis tähän muistamiseen liittyen, niin siihen liittyy sellainen tärkeä asia, että meidän tulee muistaa, että ensisijainen asiamme on puhua Jumalan teoista. Sanokoon kuka mitä tahansa, meidän tulee puhua Jumalan teoista. Ei vihollisen teoista. Kuinka paljon se on saanut aikaa huonoa? Mä kerron teille erään esimerkin. Hän on ollut vuosia aikana sillä tavalla, että tilaisuuksissa, jossa usein on ollut näin, että todistajat tulee puhujapulpettiin ja todistavat sitten ennen kuin saarnaaja tulee sitten johdattelemaan eteenpäin. Usein todistajien todistukset ovat, että vaikeeta on ollut. Voi voi, kun tämä on ollut vaikeeta. Ja sitten vähän oikeastaan päättyy kaikki, että mutta oon minä vaan. Ja sitten tässä joitain aikoja sitten olin sellaisessa tilaisuudessa tuossa Seinäjoella, että minua nauratti, kun vieressäni oli sellainen nurmolainen nuori mies. Ja tämä nurmolainen nuori mies alkoi hymyillä, olla vähän niin kuin vekkulisti siinä hymyillä. Mä ajattelin, mitähän sillä on mielessä. Ja sitten tulee hänen vuoronsa, kun kolme sisarta oli kertonut, kuinka huonosti ja kuinka vaikeita on. Niin poika odotti vuoronsa ja sitten menee puhujapulpettiin ja aloittaa todistuksensa pohjalaisella tyylillä, että rauhaa rakkaat veljet ja sisaret. Minä olen ollut 2 viikkoa uskon, eikä te heikkuakaan. Ja tiedättekö ystävät, näin se on. Meidän elämässämme meidän tulee puhua Jumalan teoista. Siitä todellisuudesta, että ei tässä heikosti käy. Ei tämä huono asia ole. Tänään me olemme kääntyneet tilanteeseen, että me puhumme enemmän vaikeuksista. Me puhumme enemmän, kuinka paljon huonoa tällä asialla tapahtuu. Ottaako jumalattomat ihmiset tosissaan meidän puheen? Älkää ymmärtäkö väärin. Mutta mä menen tuohon, onko täällä muuten jotain huoltoaseman baaria tässä? No kuitenkin niitä on ainakin joka puolella. No niin, minä sanon esimerkki. Minä istun sinne tuun ihmisten joukkoon, sinne baariin, huoltoaseman baariin, ja sitten minä alan kertoa uskovaisena, että minä olen uskos, mutta kun tämä on niin mahdottoman vaikea. Tai että kyllä ei tästä mitään tule, että uskossa minä olen, mutta ei tästä mitään tule, kun kaikki asiat menee päälailleen. Mitä te luulette, ottaako ne tosissaan Freemania? Sanokaa nyt joku jotakin. Päätään joku pyörittelee, mutta uskaltaako kukaan olla samaa mieltä mun kanssani, että ei ne ota tosissaan. Ihan oikeasti. Sen takia mä sanoisin näin, että jos et voi puhua hänestä hyvää, niin älä avaa suuta lainkaan. Pitää elää enemmän kuin puhua. Pitää elää enemmän ja puhua vähemmän. Jollei meillä ole sanottavaa hänestä Jumalasta, että hän antaa virvotuksen aikaa. Jollei me emme usko siihen, emmekä uskalla omistaa sitä, niin parempi on kuin meidän olisi hiljaa. Sitäkin minä sanoisin, että Jumalan kunniaksi ja pirun kiusaksi minä sanoin, että parempaa on tulossa. Ei taivas täydellinen olisi, ellei soinnistakin olisi kerran pelastettu ja Jumalan valtakunnassa. Ei olisi täydellinen. Sen takia Jumala tahtoo, että soinnistakin voi löytyä ihmisiä, jotka voivat elämänsä omistaa Jumalan tekoja, jotka voivat nähdä Jumalan tekojen suuruutta, jotka voivat nähdä sitä, että kannattaa odottaa, luottaa, että virvoituksen ajat tulevat hänen kasvoistaan.